Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu.
Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
Najveći problem u odrastanju djeteta je prezaštićivanje.
Djeca jako vole eksperimente koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi, topline između roditelja i djeteta.
Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05.
Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu u emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno. Vid je jedno od najvažnijih čula u razvoju djeteta, ali se problemi sa vidom često otkrivaju kasno. Tek kad dijete krene u školu ili počne da se žali na glavobolje, umor i slabiju koncentraciju. Kako na vrijeme prepoznati da dijete ne vidi dobro? Kada je prvi oftalmološki pregled neophodan? Koliki utjecaj imaju ekrani na dječje oči i šta roditelji mogu činiti da zaštite vid svoje djece? O tim temama danas razgovaramo u emisiji o roditeljstvu sa gošćom doktorkom Ernestom Potkonjak, specijalistom oftalmologije, kojoj želim dobro jutro i dobrodošlicu u emisiju o roditeljstvu.
Dobro jutro, Nado, vama i vašim slušalcima.
Hvala vam što ste došli i govorite za program Radija Republike Srpske. Evo na početku, nedavno su region potresli slučajevi u kojima su djeca, igrajući se laserskim uređajima, pretrpjela trajna oštećenja vida, što je kod roditelja izazvalo veliki strah i zabrinutost. Pa evo, za sam početak odmah o toj temi, koliko su laserski pokazivači i slični uređaji opasni za dječije oči, da li zaista i to kratko izlaganje može izazvati opasnost i dovesti do trajnog oštećenja vida i šta roditelji moraju da znaju kako bi spriječili ovakve posljedice?
Ovako, prije svega moramo da naglasimo roditeljima da laserski pokazivači nisu igračke i da ih ne kupuju svojoj djeci. Laserski pokazivači mogu biti zaista jako opasni za dječji vid, za i odraslo oko, a pogotovo za dječji vid. Djeca u igri gledaju direktno u laserski snop i ta energija koja na maloj površini je velika energija lasera može da spali i izazove fotohemijsko i toplotno oštećenje ćelija na mrežnjači sa kojom mi gledamo. Najčešće je to centar vida, odnosno makula, te se ta oštećenja nazivaju laserska makulopatija. Ta oštećenja su irreverzibilna, dakle nepopravljiva, ne mogu se ponovo, te ćelije ne mogu ponovo da se oporave, da se regenerišu i dovoljno je kratkotrajno izlaganje toj velikoj laserskoj energiji da bi se ćelije oštetile. Dolazi do takozvanog toplotnog oštećenja ćelija, one potom dijete nema odmah simptome, ali su simptomi u vidu pada vida, krivljenja slike, otežanog čitanja ili slično. Kada laser uđe u oko, naše sočivo njega dodatno fokusira i energiju još više povećava na očno dno, te je to kao lupa koja sunčevu svjetlost pojačava na određenu jednu malu tačku. Na tom malom mjestu dolazi do toplotnog i fotohemijskog oštećenja, te ćelije mrežnjače bivaju oštećenje trajno. One su izuzetno osjetljive i nisu obnovljive, dakle ne mogu da se regenerišu. Što znači da jednom nastalo oštećenje ostaje zauvijek, odnosno trajno. Problem kod laserskih pokazivača je također što je reakcija oka prespora. Dijete vrlo sporo zatvori kapke da bi zaštitilo oko, te refleks zatvaranja kapaka ne stigne da ga zaštiti i tada, često iz redoznalosti, dijete gleda jel direktno u laser i tada često dolazi do oštećenja mrežnjače, odnosno očnog dna, upravo zbog tih laserskih zraka. Laserska makulopatija se ne može liječiti. Za prvu radi se određena dijagnostička procedura, dakle OCT makule, da se vidi koliko, odnosno koliko je površina tih ćelija je oštećena. Može da se da vitaminska antioksidativna terapija i najčešće je samo praćenje. Vrlo često simptomi se javljaju sa zakašnjenjem, dakle dijete ne primijeti odmah da slabo vidi na to oko i vrlo često se to ni ne poveže sa laserom. ne može dijete ni da objasni da ne vidi dobro, zna da se nešto dešava, ali ne može da objasni roditeljima da, li, da ima neki problem. Dakle, odmah nakon povrede je obavezan oftalmološki pregled, tada se radi vidna oštrina i OCT, odnosno snima se očno dno, zatim se procjenjuje dubina i obim oštećenja. Nakon toga ne postoji neki specifičan lijek, već praćenje, eventualno vitamini kao podrška, praćenje kroz vrijeme, jer kod nekih blažih povreda može da se desi blagi oporavak, međutim vrlo često su tu trajna oštećenja koja su nepopravljiva i vrlo često dovode do trajnog krivljenja slike, odnosno teksta koji pacijent čita, odnosno dijete čita ili recimo gleda ravnu liniju koja je talasasta, odnosno valovita nakon oštećenja i tako dalje. Redovne kontrole i OCT praćenje također da se vidi da li je oštećenje u kojoj mjeri, da li se mijenja. Najvažnije od svega kod laserskih pokazivača jeste prevencija. Dakle, nema lijeka za njihovo oštećenje, prevencija je najvažniji lijek, dakle ne kupovati djeci i bilo bi dobro da se i na nivou države, na nivou zakona uvede zabrana prodaje laserskih pokazivača upravo zbog toga što je dostupna djeci koje ne razumiju koliko opasna oštećenja laserskim zrakama mogu biti po oko i da izazovu sebi ili svom drugaru, ne daj Bože, trajno sljepilo.
To je sada trend. Djeca imaju te lasere i gađaju se iz zgrade na zgradu, iz kuće u kuću i to je negdje bilo svih ovih godina i zabavno, niko nije razmišljao o ovakvim posljedicama dok se nije desio ovaj slučaj u regionu. A ono što je najgore, ovo su tinejdžeri od 12 i 13, odnosno možda čak i 14 godina. Dakle, nisu baš skroz mala djeca kojoj ne bismo mogli objasniti da se to ne smije raditi. Ne znam uopšte na koji način i da li postoje ti neki određeni laseri koji su puno jači od ovih koji su dostupni djeci kao igračke.
Da, postoje, pogotovo kod nas zakonom nije regulisano. Vrlo često su te lasere kineske proizvodnje gdje mi ne znamo koliko energiju imaju na određenoj površini. Dakle, nisu toliko, čak u Europi postoje zakoni gdje po evropskim standardima laser mora biti proizvedeni. Takvi laseri mogu da izazovu oštećenje. Kod nas mi nažalost ne možemo da znamo šta se djeci prodaje, pogotovo da se naruči sa interneta ili u bilo kakvoj, ne znam, kineskoj prodavnici igračaka da se kupi. Dakle, mi ne možemo da znamo šta dijete ima kod sebe i koliku vrstu, odnosno jačine lasera ima i kako može trajno da ošteti vid nekom drugaru, sebi, bratu, sestri ili bilo kome u članova porodice.
Roditelji često čekaju da dijete samo kaže da ne vidi dobro. Kada je pravo vrijeme za jedan prvi oftalmološki pregled kod djeteta i da li postoje situacije kada se pregled preporučuje i bez nekih vidljivih simptoma?
Pa ovako, nikada nije rano za prvi pregled kod oftalmologa. Mi imamo bebe od prvog, drugog dana na pregledu. Vrlo često se zna da određena simptomatologija i određena problematika je recimo kod djeteta od 7 dana, pa kod djeteta od mjesec dana otprilike. Tu su negdje neke dijagnostička stanja ili bolesti koje određena dob nosi. Međutim, dijete se vrlo rijetko požali da ima problem sa okom. Vrlo, vrlo rijetko i čak nekada ne zna ni samo da shvati da ne vidi dobro ili ono misli da je to to što vidi. Pregled djeteta treba da se obavi obavezno otprilike nakon oko prve godine života kada možemo da vidimo neke urođene anomalije, da li je to očni pritisak, mrena, zamućenje sočiva, bježanje oka u stranu, odnosno strabizam ili razrokost i tako dalje. Oko treće do četvrte godine je obavezan pregled oftalmologa i u Evropskoj uniji je uvedeno zakonom da dijete mora da obavi pregled kod oftalmologa, dakle ne u sklopu sistematskog pregleda u školama, kao što je kod nas praksa do sada, to je bilo negdje oko 7. godine života, već oko 4. godine obavezan pregled oftalmologa. Kao što dijete vodimo na pregled kukova sa 3 mjeseca, tako da je bitno da se i sa 3 do 4 godine, kada dijete već može da sarađuje, da mi možemo da odredimo vidnu oštrinu djeteta, da li putem sličica, kukica, određenih brojeva, bilo kakvih oblika, da dijete može da nam kaže šta vidi i kako vidi. Zašto je to bitno? Vidna oštrina djeteta se razvija do 7. 8. godine života. I ako mi sa 3-4 godine života otkrijemo da dijete ne vidi jasno, da ima neki problem zbog kog to oko ne vidi, da li je to dioptrija, mrena, razrokost ili bilo šta što ometa razvoj vida, a znamo, malo prije sam rekla da se vid razvija do 7. 8. godine života, mi tada možemo da reagujemo, odnosno imamo vremena da damo tom oku mogućnost da vidi, da bi se vidni put i vidna kora mozga razvila da bi oko moglo da vidi. To se zove slabovidnost. Dakle, slabovidnost je stanje gdje oko ne može da vidi ni sa jednom dioptrijom ni naočalama. Slabovidnost može da se liječi u ranoj dobi, znači do 7. 8. godine života, na način da se djetetu ili zavisi zbog čega je ona nastala, da li je ona zbog mrene, da li zbog razrokosti ili dioptrije. I uklonimo uzrok koji je doveo do slabovidnosti, drugo oko vrlo često zalijepimo odrit nekim flasterom i pustimo ovo takozvano lijeno oko, odnosno slabovidno oko, da se što više muči, da gleda boje, da gleda kroz, naravno, kroz naočale, da gleda boje, da bi se što više razvijalo, jer je mozak djeteta kao plastelin. Još uvijek imamo vremena da se ono oblikuje, da se razvije vidni put bez obzira na dioptriju ili na stanje koje je dovelo do slabovidnosti. Sistematski pregledi sa 7-8 godina su relativno kasni, zato što mi nemamo prostora da liječimo tu slabovidnost onda. Kasnije je više gotovo, mi nemamo više mogućnosti nigdje u svijetu da popravimo lijeno ili slabovidno oko. Zato je bitno da roditelj, svaki roditelj svoje dijete sa 3-4 godine dovede na pregled oftalmologa, da detaljan pregled oftalmologa, ne u sklopu sistematskog pregleda kod pedijatra, da bi se utvrdila vidna oštrina djeteta u toj dobi. Pogotovo se to preporučuje roditeljima koji i sami imaju dioptriju. Ne mora da znači da je dioptrija nasljedna, ali postoji predispozicija kakva kratkovidnosti. Zatim i epidemija u današnje vrijeme zbog velike upotrebe mobilnih uređaja, telefona, čitanja, učenja, manjeg boravka na otvorenom i tako dalje. Dakle, obavezan pregled za 3-4 godine bez obzira što se dijete ne žali na nikakve simptome, probleme ili bilo šta. Ukoliko roditelj primijeti da djetetu bježi oko, da je bijela zjenica, pregled odmah. Dakle, da li to bilo sa godinu, dvije ili tri, oftalmolog će bez obzira na dob djeteta uraditi na pregledu ono što može djetetu u određenoj dobi. Ne možemo mi djetetu sa godinu dana odrediti vidnu oštrinu, ali možemo da mu izmerimo pritisak, da proširimo zjenicu, da vidimo da li ima mrenu, određene stvari, da li prati predmete koje mu se pokazuju i tako dalje. Dakle, dijete može da se pregleda u svakoj dobi i oftalmolog djetetu od 7 dana i onom od 7 godina može da uradi pregled u skladu sa mogućnostima koje dijete može da, kako dijete može da sarađuje.
Evo, vi ste i sami negdje na početku rekli, dijete se negdje prilagodi na to da slabije vidi i često ne zna da ima problem jer je dijete i naviknuto na to. A koji su to najčešći znakovi koji mogu ukazivati da dijete zaista ima probleme s vidom?
Pa najčešće je to da dijete ne prati u školi, ne može da prepiše sa table jasno, pa učiteljica primijeti da škilje, da se primiče televizor ili da se primiče knjizi dok je čita. Zatim bježanje oka u stranu, kada roditelji primijete ponekad na slikama, znaju da kažu da dijete tu ode oko u stranu i tako dalje. Škilji, žali se na glavobolje u području oko oka, u području čela, vrlo često razdražljivo, ne prati u školi, odnosno ne prepisuje sa table onako kako bi trebalo, jel? Niko ne pomisli da dijete loše vidi. Često učitelji, odnosno učiteljice ili nastavnici primijete da dijete ne može da isprati nastavu ili da ne vidi, recimo iz predzadnje ili zadnje klupe, i onda pošalju kod oftalmologa i vrlo često se desi da dijete ima dioptriju, ali roditelji mogu posumnjati ukoliko se dijete žali na, recimo, glavobolje, da vide da dijete škilji, često trlja okice, primiče se predmetima koje gleda, primiče se televizoru, primiče se knjizi ili spušta glavu kad piše zadaću. Znači, vrlo često to mogu biti određeni simptomi koji nam mogu ukazati da možda ipak nešto nije u redu, da bi trebao da se obavi pregled oftalmologa.
Evo, problemi sa vidom često se vezuju sa tim slabijim uspjehom, pa mi ne primijetimo, znači desi se taj neotkriven problem upravo zbog te i pažnje i učenja i ponašanja djeteta. Ali evo, kako sada u ovom savremenom dobu, dakle kada su djeca mahom sa telefonima u rukama, tabletima, kad sjede za računarima, drugačije je bilo ono vrijeme kad su se djeca igrala sa igračkama koje su bile za njihov uzrast ili su čitala neke knjige ili su se bavila nekim aktivnostima, pa roditelj može primijetiti. Kako sada primijetiti kad nam je telefon, tablet ili računar na 30 centimetara.
Pa najčešće djeca primiču ekran. Inače bi trebalo voditi računa da se ekran ili knjiga koja se čita, bilo šta, bilo i nama starim i mlađe djece, ne primiče bliže od 30 cm. Dakle, idealna neka daljina koja, za koju je tekst treba biti odmaknut od oka ili mobilni telefon je 40 do 60 cm. Ukoliko dijete puno primiče ekran, to nije dobro za oko, jer može da izazove porast, puno se oko napreže, i zbog toga može da izazove porast očne jabučice u dužinu. Kada nam oko raste u dužinu, tada nam raste i dioptrija. I vrlo često dijete može da bude, recimo, u blagom plusu, odnosno djeca jesu kad se rode u blagom plusu, i kako raste dijete, tako raste i oko i dolazi do blage emetropizacije oko 5. godine života, otprilike tada je negdje dioptrija nula. Tako bi trebalo da bude. I trebalo bi da ostane tako. Međutim, vrlo često, pogotovo sada u doba digitalnih uređaja i korištenja, prekomjernog korištenja mobilnih telefona, dolazi nam do epidemije kratkovidnosti. Upravo zato što se dijete vrlo puno vremena provodi na blizu, gledajući u mobilni telefon, gledajući u, čitajući knjigu ili nešto slično, a malo vremena provodi napolju na dnevnom svjetlu. I upravo zbog tog načina života sve više djece imamo koje imaju kratkovidnost, recimo od prvog, drugog razreda osnovne škole, otprilike kreće 0,50 minus 0,75 i ta dioptrija nam raste. To nam nosi problem i za budućnost. Ne samo problem dioptrije kod djece 0,50 ili 0,75, već nam nosi problem u budućnosti što ta djeca koja su miopi, odnosno kratkovidni sad u ovoj dobi, njima će dioptrija da raste do 15, 20, 25 godine, nekom do minus 1, nekom do minus 7, 8 i tako dalje. I sa sobom dioptrija što je veća nosi više komplikacija. Kratkovidne osobe, osobe koje imaju tipa više od minus 3, minus 4, vrlo često imaju propratne očne bolesti. Ne u dječjoj dobi, ali kasnije, kad sazriju, tipa ili kod 25, 30, 40, pa i ranije, na primjer, dobiju očni pritisak. Vrlo češće je da glaukom se javlja kod osoba koje su kratkovidne. Ne daj Bože ablaciju retine. Češće je da imamo degenerativne promjene retine kod osoba koje su kratkovidne, odnosno kod miopa ili kod dužeg oka. Zatim, vrlo često se prije vremena takvim ljudima javlja katarakta. Dakle, ranije se operišu nego ljudi koji nemaju dioptriju. Zatim, bolesti makule. Vrlo često miopija, kratkovidnost sama sa sobom nosi određene propratne bolesti u starijoj dobi. Znači, nisu nam samo problem naočare ili kontaktna sočiva, već je problem i šta kasnije. Epidemija miopije je zbog genetske predispozicije, gdje nam roditelji imaju već dioptriju, dijete ima dioptriju, pa će njegovo dijete imati dioptriju i tako dalje. I moramo da radimo na prevenciji koliko god možemo. Kako to da uradimo? Prvo i osnovno jeste pregled oftalmologa. Dakle, najidealnije negdje sa 4 godine, kada vidimo da dijete može da sarađuje, da nam kaže šta vidi na daljini, jer mi imamo određene metode kako možemo da izmjerimo i vidimo vidnu oštrinu kod djeteta, zatim da izmjerimo i dioptriju i da korigujemo tu dioptriju kada dijete može da sarađuje, da kaže je li mu bolje ovako ili bolje ovako s ovim staklom, ili šta vidi na daljinu, da kaže je li sličica ili slovo ili kukica, određene simbole imamo koje djeci pokazujemo. I na taj način da preveniramo rast dioptrije. Možemo da damo određene savjete, postoje sad i druge terapijske procedure koje se uvode polako u svijetu i polako i kod nas, a to su kapi atropina ili recimo određena stakla koja na naočalama koja se koriste da bi se pokušalo usporiti dioptrija, ali prije svega se savjetuje ograničavanje ekrana. Dakle, digitalnih uređaja, ograničavanje korištenja digitalnih uređaja, što veći boravak na polju, na dnevnom svjetlu. Preporučuje se minimalno sat, dva dnevno da dijete boravi na dnevnom svjetlu. Po nekim istraživanjima rađeno je, naravno na prevenciji miopije se dosta radi i govori sad u svijetu, i po istraživanjima, odnosno istraživanje su pokazala da djeca koja žive na selu, na primjer, imaju manju kratkovidnost, odnosno manji postotak kratkovidnosti od djece koja žive u gradu, koja borave u stanu, koja gledaju televizor i koja su na mobilnom telefonu. Dakle, obavezno dijete savjetovati, zabraniti, poslati napolje. Znači, samo da se igra napolju na dnevnom svjetlu da bi ta dioptrija što manje rasla. Pogotovo ukoliko roditelji imaju dioptriju, to dijete, znači, ima već genetsku predispoziciju uz sve faktore okoline da, nažalost, i on ima minus dioptriju. Naočale nisu bauk, to nije tragedija, kažem, ali problem može biti ukoliko ta dioptrija bude rasla puno kasnije za određene očna stanja ili bolesti koja prate kratkovidnost.
Kroz naše djetinjstvo nas je uvijek pratila ona roditeljska: bježi od ekrana, pokvarit ćeš vid, nemoj tako blizu sjediti. A sada imamo taj problem što vi kažete, pretjerano dugo djeca borave, pogotovo sad u varijanti kad više ne mora ni pred računarom, nego ima i taj komfort držanja telefona u ruci i sve obavlja na telefonu. Da li postoje neke vježbe? Evo, vi sad kažete da izađe napolje. Negdje sam čitala da postoji neki savjet kao koliko vremena gledanja u ekran, pa toliko onda minuta gledanja u daljinu, ili već, da li postoje neki tako, kako bih rekla, preporuke i savjeti za djecu? I što vi kažete, na koliko se treba da ograniči upotreba, odnosno gledanje u ekran?
Pa, nažalost, mi djeci ne možemo da zabranimo danas telefone, jer ne možemo u potpunosti, ne kažem da treba da se potpuno isključe, ali recimo bolja opcija je da gleda i televizor nego da gleda ovaj telefon. Bolja opcija je zato što se manje oko napreže. I pravilo jedno postoji koje je onako lako za zapamtiti i za nas odrasle, da nam se malo naprezanje oka pred ekranom oporavi. Dakle, jeste jedno pravilo 20-20-20. A to znači da svakih 20 minuta bi bilo poželjno pogledati na udaljenost od 20 metara i nekih 20 sekundi da gledamo. Da se oko malo opusti, mišići oka kada gledamo u daljinu se opuštaju, a kada gledamo na blizinu oni se naprežu. Sama ta napetost pri čitanju, pri gledanju popušta kada mi pravimo pauze i kada maknemo pogled sa ekrana u daljinu. Dakle, na primjer, preporučuje se studentima koji puno uče da pauziraju kad uče, gledajući upravo u daljinu, a ne da u pauzi između učenja uzmu telefon pa onda scrollaju još po ekranu da vide šta ima novo. Znači, bitno je da u daljinu gledaju, da se malo oko opusti, na primjer da sjednu na balkon, izađu prošetati ili nešto slično.
Donekle ste nam i odgovorili zašto je kratkovidost sve češća kod djece, ali može li se njen napredak usporiti?
Još uvijek nemamo dokazanog efikasnog sredstva da bismo usporili progresiju miopije. Vrlo je sada to popularno u svijetu i postoje određene metode gdje mi pokušavamo još uvijek da radimo na tome da se uspori rast zbog komplikacije koje sama miopija nosi u budućnosti. Dakle, bitno je da dijete nosi određenu dioptriju. Bitno je da dijete dolazi na preglede, odnosno kontrole, svakih 6 mjeseci. Zašto? Zato što dijete kad raste, pogotovo u djeca u periodu ubrzanog rasta, dakle tipa od 8. do 16. 17. godine života, gdje organizam raste u visinu, tako raste i oko u dužinu, raste sama dioptrija. Bitno je da se na kontrolnim pregledima daje prava dioptrija, da dijete nosi pravu dioptriju, da bi dioptrija što manje rasla i oko se što manje naprizalo. Zatim postoje određena staklena naočalama koja mogu da periferiju fokusiraju centar vida, a periferiju malo zamagljuju da bi se oko drugačije ponašalo pri čitanju na blizu. Zatim postoje kapi koje se kapaju obično noću da bi se mišić oka opustio, da što manje dolazi do naprezanja oka. Zatim postoje određena sočiva koja se tokom noći stavljaju na površinu oka da bi se malo oko spljoštilo, tako da kažemo. Ali sve to je u fazama razvoja i sve to što mi radimo sada nije toliko efikasno da kažemo, eto, sa ovim ćemo zaustaviti rast miopije. Dakle, ništa od toga nije potpuno efikasno. Mi možemo da se trudimo i borimo i dajemo sve što možemo da pokušamo zaustaviti rast miopije, ali vrlo često, ukoliko je dijete genetski sklono, dakle ima genetsku predispoziciju ka kratkovidnošću, roditelji imaju ili neko u porodici ima kratkovidnost, vrlo često ta dioptrija raste i mi ne možemo ništa da uradimo, osim da gledamo i da dajemo dioptriju adekvatnu u skladu sa rastom svakih 4 ili 6 mjeseci ili godinu dana.
U emisiji o roditeljstvu Da rastemo zajedno naša gošća je specijalista oftalmologije Nesta Potkonjak. I problemi sa vidom mogu se uspješno liječiti ako se otkriju na vrijeme. Koliko su česti lijeno oko i razrokost kod djece i zašto je rana dijagnostika presudna?
Lino oko, dakle, predstavlja slabovidno oko. Dakle, ono oko koje ni sa dioptrijom koju mu stavimo ne može da vidi 100%. I upravo zbog toga je bitna rana dijagnostika, jer lino oko možda ima šansu da se liječi od četvrte, treće, recimo do osme godine života. Upravo ono oko je potpuno normalno kada gledamo jedno i drugo oko, dakle lijeno oko izgleda isto kao i zdravo, samo što njegov vidni put i dio mozga kojim to oko gleda se nije razvelo u potpunosti iz nekog razloga. Da li je to genetika, da li neko u porodici ima lijeno oko, može da bude nasljedno, da li je to mrena, da li je to neka dioptrija, astigmatizam, velika razlika između jednog oka i drugog oka u dioptrijama, ili neka druga, recimo, prepreka, također može ptoza, odnosno pad kapka, da uzrokuje slabovidno, odnosno lijeno oko, jer to oko dok se razvijalo nije vidjelo jasno zbog mehaničke prepreke koju, recimo, kapak pravi na površinu oka. Upravo zato je važno, ako se kod djeteta vide simptomi koji mogu uticati na razvoj lijenog oka, da se što prije reaguje, bilo operativnim zahvatom, da li je to mrena ili ptoza, pad kapka ili dioptrija, da bi se to lijeno oko što više vježbalo, opteretilo, da gleda boje, crtanje, oblike, razne pokrete i tako dalje, da bi se ta kora, odnosno da bi se taj dio u mozgu što više stimulisao na razvoj. Nekad se desi, partneri, pored svih naših terapijskih napora ne uspijemo to lijeno oko da razvijemo do neke zadovoljavajuće vidne oštrine, pa ta djeca kasnije imaju problem, recimo kod nekih profesionalnih zanimanja sa 18 godina, ako želi da bude policajac, specijalac, pilot, hirurg, bilo gdje mu je potrebna 3D slika i da ima vidnu oštrinu, profesionalni vozač, isto tako. Dakle, tada ta djeca imaju problem u tim godinama, recimo pri izboru zanimanja, pri vožnji automobila, dakle gdje to oko koje se manje koristi, odnosno manje koristilo, ne vidi jasno i nema potrebnu vidnu oštrinu da bi zadovoljilo standarde koje struka zahtjeva. Mi imamo problem sa djecom, recimo, koja ne razumiju da do osme godine da se, ili roditeljima, da se do osme godine liječi slabovidnost i da moramo tom djetetu objasniti, ako ne i natjerati ga da nosi naočale, da nosi flaster, upravo zato što u budućnosti će imati problema koje sada ne razumije šta će se desiti. Vrlo često mi se desilo u karijeri da mi dođe, recimo, mlad momak na ili operaciju laserskog skidanja dioptrije ili negdje tako gdje ima 18 godina i da tek sad je primijetio da ne vidi na jedno oko 30-40%. Sad je kasno. Mi sa tada lijeno oko, ni sa kakvom operacijom, naočalom ili s očivima, ne možemo više da osposobimo. To jedino može da se radi do osme, to možda devete godine života, određenim metodama, i poslije toga mi, nažalost, nemamo metodu, ne mi, nego nigdje u svijetu, da se to lijeno oko oporavi. Razrokost može da se operiše, razrokost predstavlja strabizam, odnosno bježanje oka u stranu, ali moramo da vodimo računa o tome da to razroko oko vrlo često zna biti i lijeno oko, odnosno i slabovidno. Vrlo često idu razrokost i lijeno oko ruku pod ruku. I tako da moramo da vodimo računa i o tome. Presudna je rana dijagnostika upravo zbog liječenja, jer mi nemamo puno vremena da reagujemo i da liječimo ovim metodama koje su nam trenutno u svijetu dostupne.
I evo za kraj, da li nošenje naočara može pogoršati vid ili to je jedan od najvećih mitova među roditeljima?
Pa ovako, ne. Nošenje naočala ne može pogoršati vid i nošenje naočala kod djeteta je obavezno da bi se njegov vid mogao razviti. Dakle, nošenje naočala kod djece, pogotovo u dobi do neke 9-10 godine života, je obavezno da bi danas, sutra mogao da bude pilot, policajac ili šta god, je li bitno da dok se oko razvija, da se naočale nose da bi se mogla imati 100% vidna oštrina. Zato što naočale omogućavaju oku da vidi jasno, a što omogućava opet vidnom dijelu mozgu da se razvija do određene granice od 100% da bi oko moglo da gleda. Vid u starijoj dobi, staračka presbiopija, tu mi možemo malo ostaviti oko da se muči još ukoliko nema glavobolja, naprezanja, suzenja ili nešto slično. Tu ne možemo naškoditi kasnije, u kasnijoj dobi, znači oko 45. 50. godine, kada nam se vid već razvio. Ali djeci se obavezno savjetuje nošenje naočala u dječjoj dobi dok se vid razvija ukoliko dijete ima dioptriju.
I evo neka poruka za sam kraj našim roditeljima kada je riječ o brizi o dječjem vidu i koju grešku bi po vašem iskustvu trebalo izbjegavati.
Po meni najveća greška, ne mogu reći roditelja, već zakona naše države jeste da nije uveden obavezan oftalmološki pregled djeteta sa 3 do 4 godine. Ja već nekoliko godina volontiram u vrtićima, najčešće su to privatni vrtići po Banjalučkom regionu. Evo baš u decembru sam imala 140 djece na sistematskom na pregledu da vidimo kakva je vidnoština te djece. Vrlo često roditelji ne primijete, nemaju tu svijest o tome da bi dijete trebalo dovesti na pregled oftalmologa zato što dijete nema simptoma, ne žali se, ali desi se od nekih stotinjak djece, njih 10 ne vidi na jedno oko kako treba. To se ne primijeti, dijete se ne žali i to jednostavno prođe tako, na sistematskom u školi prođe onako ovlaš, ne primijeti se ni tu i onda imamo problem kad dijete ima 18 godina, kad više ne možemo ništa da uradimo. Dakle, savjet za roditelje bi bio da dovode djecu na oftalmološki pregled od 4. godine pa jednom godišnje. Dakle, prvi pregled da bude 3,5-4 godine, zatim svake godine po jednom, upravo zbog prekomjernog korištenja mobilnih telefona i gledanja u ekrane, jer može da se razvije kratkovidnost upravo zbog toga. Dakle, prvi pregled za 4 godine, zatim svake godine jednom da se vidi kod oftalmologa da li dijete ima simptoma kako bismo na vrijeme mogli reagovati. I drugi savjet bi bio prevencija od povreda. Voditi računa da se djeci ne kupuju laseri, da se ne kupuju oštri predmeti koji mogu da se razbiju stakleni, da mogu da povrede oko sebi, bratu, drugarima, da se ne kupuju pirotehnička sredstva, pored toga što mogu da ostanu bez prsta, mogu da ostanu i bez vida, dakle vrlo često imamo povrede i te vrste. Prevencija također i od hemijskih oštećenja, dakle hemijska jaka kiselina i baze, da se drže zatvorene, zaštićene izvan domašaja djece, da ne mogu da se poliju s tim ili nešto slično. Dakle, vrlo često prevencija je jedna od najvažnijih faktora u razvoju vida. Prevencija bilo kakvih povreda i da se vid razvija pravilno, oftalmološki pregled u ranijoj dobi.
I evo kako ste rekli, da se djeca naspavaju.
Da je... I da zdravo jedu.
I da zdravo jedu. Hvala vam najljepša na odvojenom vremenu za emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno i program radija.
Hvala vama, bilo mi je zadovoljstvo razgovarati s vama o ovoj temi.
Naša gošća danas bila je doktorka Ernesta Potkonjak. Problemi sa vidom kod djece često se mogu uspješno riješiti, ali samo ako se otkriju na vrijeme. Zato su informisanost roditelja i redovni pregledi ključni koraci u očuvanju zdravlja dječjih očiju. Poštovani slušaoci, hvala vam što ste i ovo jutro bili sa nama. Budite i sljedeće nedjelje od 9:05. Prijatan dan. Upravo završenu emisiju možete slušati na našem sajtu www.rtrs.tv/program/uzivo. Emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno realizovali Igor Marić i Ognjen Jutanović. Emisiju pripremila i vodila Nada Kolak. Urednik Slavica Brkić. Želimo vam prijatan dan uz program Radija Republike Srpske.